რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში დააკავეს ორი პირი პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერების შენახვისა და გავრცელებისთვის. რუსეთი ემზადება სირიიდან სამხედრო აღჭურვილობის გასატანად. ნავთობის ფასი მკვეთრა ჩემცირდა ირანის გეგმის გამო. არ შეუერთდეს ნავთობის მწარმოებელი წამყვანი ქვეყნების გეგმა შეამცირონ ნავთობის წარმოება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოში დააკავეს ორი პირი პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერების შენახვისა და გავრცელებისთვის. დაკავებულები არიან მაპატიერ მთავარი პროკურატურის განცხადებით ზურაბ ჯამალაშვილი და ირაკლი ფხალაძე. ბრალდებული სახით დაკავებული არიან პირადი ცხოვრების სამსახველი უკანონო კადრების შენახვა გავრცელების და არა მათი ინტერნეტ სივრცეში ატვირთვის ფაქტზე, როგორც ეს მედია საშუალებებმა გააშუქეს, წერს მთავარი პროკურატურა განცხადებაში. მისივე განმარტებით, ამჟამად მიმდინარეობს საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები და პროკურატურა საზოგადოებას უახლოეს ხანში მიაწვდის ინფორმაციას დაკავებისა და საქმის გარემოებების შესახებ. ზურაბ ჯამალაშვილის ადვოკატმა გიორგი ფოფხაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ჯამალაშვილს ბრალი წარდგენილი აქვს სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლით, რაც პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს ხელყოფას გულისხმობს. ადვოკატის ინფორმაციით, პროკურატურა ჯამალაშვილს ადანაშაულებს ფარული ჩანაწერების სხვა პირებისთვის გადაცემაში. თავად ჯამალაშვილი ბრალდებას უარყოფს. რუსეთი ემზადება სირიიდან სამხედრო აღჭურვილობის გასატანად. მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დაავალა შეიარაღებულ ძალებს დაიწყონ გასვლა ამ ქვეყნიდან. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო დღეს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ საჰაერო ბაზაზე ტექნიკურმა პერსონალმა დაიწყო თვითფრინავების მომზადება რუსეთის ფედერაციაში ავიაბაზებისგან რეისების შესასრულებლად. პუტინმა 14 მარტს თქვა, რომ რუსეთის სამხედრო ძალებმა მთლიანობაში შეასრულეს სირიაში დასახული ამოცანები. ამავე დროს პუტინმა გამოთქვა იმედი, რომ რუსი სამხედროების გასვლა ხელს შეუწყობს კონფლიქტის პოლიტიკურად მოგვარებას. პუტინმა 5 თვეზე მეტი ხნის წინ გასცა განკარგულება სირიაში სამხედრო ოპერაციის დაწყების თაობაზე. ნავთობის ფასი მკვეთრა ჩემცირდა მოლოდინის გამო, რომ ირანი არ შეუერთდება ნავთობის მწარმოებელი წამყვანი ქვეყნების, მათ შორის რუსეთის გეგმა შეამცირონ ნავთობის წარმოება. 14 მარტს 3%-ით გაიაფთა ნედლი ნავთობის ფასი და გააგრძელა კლების ტენდენცია დღესაც. ერთი ბარელი $40 ჩამოსდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა თქვა, რომ ირანი ჯერ არაპირებს შეუერთდეს პროდუქციის შეჩერებას, მაგრამ შესაძლოა ეს ნაბიჯი გადადგას მას შემდეგ, რაც ნავთობის წარმოების მხრივ მიაღწევს დონეს, რომელსაც იყო მისი ნახდეგ ეკონომიკური სანქციების დაწესებამდე. როგორც ნოვაკმა გუშინ განაცხადა თეირანში ირანელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ, მხარეები იზიარებენ შეფასებას, რომ ირანი განსაკუთრებულ მდგომარეობაშია. თურქეთი აცხადებს, რომ სულ ცოტა 45 ქურთი მიაბოხე დაიღუპა ჩრდილოეთ ერაყში თურქეთის ავიაიერიშების შედეგად. ეს ოპერაცია მოხდა 13 მარტს ანკარაში მომხდარ რაფეთქებას, რომელმაც 17 ადამიანი შეიწირა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს განცხადებით, ხელისუფლება თითქმის დარწმუნებულია, რომ იერიში ქურთმა მიამბოხეებმა მოაწყეს. ანკარაში აფეთქების მომდევნო დღეს თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა დაბომბეს ქურთისტანის მუშათა პარტიის, ანუ პეკაკას პოზიციები ერაყში. თურქიის სამხედროების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის შემოწმება ჯერ ვერ ხერხდება. თბილისის ისევ საქართველოსე 7 ადამიანი დაშავდა თბილისში ნუცუბიძის პირველ მიკრორაიონში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ყველა მათგანი რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. აფეთქება მოხდა საცხოვრებელი კორპუსის პირველი სართულის იმ ნაწილში, სადაც სტამბა და საკანცელარიო მაღაზია მდებარეობს. წინასწარი ინფორმაციით შენობაში გაზის ბალონი აფეთქდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Fear of falling, to cut the cards, just to find out what you got. She has a certain kind of thing, it's called the mystery of desire.
I would do things differently.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Think back on all the crap I learned in high school. And it's a wonder I can think at all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Sweet imagination, and everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors, give us those greens of summers. They make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it, I'm not gonna camera. I love to take a photograph. Mama, don't take my coat of clothes.
music they're playing.
Changes, sweetheart.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Through a cloudy haze on a sunlit sea, we wave them away from the southern key. 17 hands with the one in charge was one fine man from the Bayou Sauvage. Mouche Simeon keepsake César. I try not to show him the tear in my eye. I said, my love, I'll wait for you. Farewell, sweet boy from the wild. By you, where does the ocean go? Should I let it take me? Any second they may wake me. Does anybody know where does the ocean? I always know that sailors pray as the trade winds blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთი. ამ თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღაბი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვითარება გვაუდაძებულია. ქალები ხელოვნებაში თუ ქალური ხელოვნება, ამ თემას საჯარო დებატები მიეძღვნა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით, ერთი ადამიანი დაიღუპა ბერლინის ცენტრში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის წინასწარი ინფორმაციით, ასაფეთქებელი მოწყობილობა მასთან ავტომანქანის შეხებისას ამოქმედა. ბერლინის პოლიციის ცნობითვე დაღუპული სწორედ ამ ავტომობილის მძღოლია. სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. სამართალდამცავებმა ორი პირი დააკავეს პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერების შენახვისა და გავრცელებისთვის. ზურაბ ჯამალაშვილი და ადვოკატი ირაკლი ფხალაძე ბრალდებული სახით დაკავებულნი არიან პირადი ცხოვრების სამსახველი უკანონო კადრების შენახვა გავრცელების და არა მათი ინტერნეტ სივრცეში ატვირთვის ფაქტზე, როგორც ეს მედია საშუალებებმა გააშუქეს ნათქვამია საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებაში. მისივე განმარტებით, ამჟამად მიმდინარეობს საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები და პროკურატურა საზოგადოებას უახლოეს ხანში მიაწვდის ინფორმაციას დაკავებისა და საქმის გარემოებების შესახებ. ზურაბ ჯამალაშვილის ადვოკატმა გიორგი ფოფხაძემ ჟურნალისტ ცნობა, რომ ჯამალაშვილს ბრალი წარდგენილი აქვს სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლით, რაც პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს ხელყოფას გულისხმობს. ადვოკატის ინფორმაციით, პროკურატურა ჯამალაშვილს ადანაშაულებს ფარული ჩანაწერების სხვა პირებისთვის გადაცემაში. თავად ზურაბ ჯამალაშვილი ბრალდებას უარყოფს. მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციით, ზურაბ ჯამალაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში 2012 წლის ნოემბრამდე არსებული კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტ პარლამენტის ყოფილი მაღალჩინოსანია. ნაციონალური მოძრაობის წევრის, პარლამენტის დეპუტატის ლევან ბეჟაშვილის განცხადებით, დაკავებული ზურაბ ჯამალაშვილი 2012 წლამდე ძალოან სტრუქტურაში საერთოდ არ მუშაობდა. როგორც დღეს ბეჟაშვილმა განაცხადა, ნაციონალური მოძრაობა მოითხოვს, რომ გამოძიება უსწრაფესად ჩატარდეს და დამნაშავეები დაისაჯონ, მაგრამ პარტიის შეფასებით დაკავების ფაქტი ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი შალვა თადუმაძე დღეს შეხვდა სამოქალაქო კამპანიის ეშენ გეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. შეხვედრის საბაბი იყო ბოლო დღეებში გავრცელებული კადრები, რომლებიც ფარულ ჩანაწერებს წარმოადგენს და პირადი ცხოვრების დეტალებს ასახავს. როგორც შეხვედრის შემდეგ შალვა თადუმაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის დავალებით. მოვისმინე მათი შეკითხვები და პოზიცია, რასაც გადავცემ პრემიერს და დამატებით შევატყობინებ საზოგადოებას პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება სამოქალაქო სექტორთან შეხვედრის თაობაზე, განაცხადა შალვა თადუმაძემ. ამავე შეხვედრის შემდეგ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილმა განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრის პირველი რეაქცია პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელებისთანავე იყო ადეკვატური და დროული, მაგრამ ამ განცხადებებს უნდა მოხვეს ქმედითი ნაბიჯები. რაც შეეხება შეკითხვას, მიიღეს თუ არა დღევანდელ შეხვედრაზე ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე, ანა ნაცვლიშვილმა უპასუხა, რომ ინფორმაცია არც მათ და არც საზოგადოებას არ გააჩნია, ამიტომ გაუჭირდება იმის თქმა, მიმდინარეობს თუ არა გამოძიება სწორი მიმართულებით და რამდენად ადეკვატური ნაბიჯებია გადადგმული. სწორედ ამიტომ გვაქვს შეკითხვები გამოძიებასთან, სამართლებრივ საკითხებთან მიმართებით და ამიტომ მოითხოვა კამპანიამ ეშენ გეხება სამართალდამცავი უწყებების პირველპირებთან შეხვედრა, განაცხადა ანა ნაცვლიშვილმა და იმედი გამოთქვა, რომ მსგავსი შეხვედრა შედგება. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, საკითხს არ აქვს მხოლოდ სამართლებრივი ასპექტი, პოლიტიკური გადაწყვეტილებები და პოლიტიკური ნების გამოხატვა მნიშვნელოვანი და სწორედ ამიტომ ვითხოვთ შეხვედრას პრემიერ-მინისტრთანაც. როგორც ანა ნაცვლიშვილმა აღნიშნა, ჯერჯერობით არ აქვთ ზუსტი ინფორმაცია, თუ როდის გაიმართება შეხვედრა გიორგი კვირიკაშვილთან, თუმცა ანა ნაცვლიშვილის შეფასებით გამომდინარე მოვლენებიდან ყველას ინტერესში შედის, რომ ეს შეხვედრა რაც შეიძლება სწრაფად შედგეს. ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერის თარხან ბათირაშვილის ანუ ომარ ალ-შიშანის დაღუპვის ფაქტი დაადასტურა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ. მისმა წარმომადგენელმა BBC-ს განუცხადა, რომ ბოლო მონაცემებით ალ-შიშანი მკვდარია. მანამდე გავრცელებული ცნობებით, თარხან ბათირაშვილი მძიმედ დაიჭრა სირიის ქალაქ შადადისთან 4 მარტს განხორციელებული იერიშის შედეგად და კლინიკური სიკვდილის მდგომარეობაში იმყოფებოდა. ბანკის ისხეობის მკვიდრს თარხან ბათირაშვილს ანუ ომარ ალ-შიშანის ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებული სამხედრო მინისტრის თანამდებობა ეკავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის კაბინეტთან შიმშილობა დაიწყო უნივერსიტეტის სამა პროფესორმა, რომლებიც მხარს უჭერენ ვლადიმერ პაპავას და აცხადებენ, რომ შიმშილობას არ შეწყვეტენ, სანამ უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესები ჩვეულ რიტმს არ დაუბრუნდება და თვითმმართველობის წევრები არ დატოვებენ რექტორის კაბინეტს. შიმშილობის დაწყებას აპირებენ თვითმმართველობის წარმომადგენელი სტუდენტებიც, რომლებიც მხარდამჭერებთან ერთად დაახლოებით 3 საათის წინ ძალის გამოყენებით შეიჭრნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის კაბინეტში. ამ წუთებში იქ მიმდინარეობს მათი და რექტორის ვლადიმერ პაპავას შეხვედრა. თვითმმართველობის წარმომადგენლები სწორედ რექტორის გადადგომას მოითხოვენ. სტუდენტების ამ ჯგუფის მოქმედება, კერძოდ რექტორის კაბინეტში ძალით შეჭრა, სისხლის სამართლის დანაშაულად შეაფასეს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციაში, რომელმაც დღეს პოლიციის დამატებითი ძალა გამოიძახა. სხვადასხვა მედია საშუალების მიერ გადაღებული ვიდეო კადრების მიხედვით ჩანს, რომ თვითმმართველობის მხარდამჭერი სტუდენტები შენობაში ფანჯრებიდან შევიდნენ. თვითმმართველობის ლიდერმა შალვა საბაურმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ვლადიმერ პაპავას გადადგომამდე რექტორის კაბინეტის დატოვებას არ აპირებენ.
სამართლებრივად რო არ გვარდება ამ უნივერსიტეტში არაფერი, ძალიან ცხადად გამოიკვეთა, იმიტომ რომ არანაირი სამართლებრივი ჩარჩოები არ არსებობს. რექტორი თუ არ აღიარებს სტუდენტებს და ძალადობს სტუდენტებზე პატრულის მეშვეობით, ჩვენ დგავართ აქ.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმმართველობას და პირადად ჩალვა საბაურს 2012 წელს მილიონი ლარის გაფლანგვაში დასტო ბრალი დღეს უნივერსიტეტის რამდენიმე პროფესორმა. რექტორის კაბინეტში შეჭრის მომენტში ადგილზე არ იმყოფებოდა თავად ვლადიმერ პაპავა, რომელიც ინციდენტამდე რამდენიმე ხნით ადრე შეხვდა მხარდამჭერ სტუდენტებს და ლექტორებს. ვლადიმერ პაპავამ უნივერსიტეტში ბოლო ხანს განვითარებულ მოვლენებს უწოდა გარკვეული ძალების მხრიდან მართული პროცესი, რომელიც უნივერსიტეტ სავალალო შედეგებამდე მიიყვანს, თუმცა კონკრეტული ძალები პაპავას არ დაუ სახელებია. ამასთან ვლადიმერ პაპავამ განაცხადა, რომ რექტორის თანამდებობიდან გადადგომას არაპირებს.
რექტორი აცნობიერებს თავის პასუხისგებლობას. აცნობიერებს სულად რას ნიშნავს დღეს ვიყო ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. უნივერსიტეტის რომლის ერთიანობა და მთლიანობა საფრთხის წინაშე დგას და იქიდან გამომდინარე, რომ ინსტიტუციურად რექტორი არის პირველი პირი, რექტორი გადადგომას არაპირებს.
სტუდენტების იმ ნაწილმა, რომელიც ვლადიმერ პაპავას გადადგომას ეწინააღმდეგება და 14 მარტს მიაღწია ერთ კონკრეტულ შედეგს, როცა კანცლერობის კანდიდატმა გიორგი გაფრინდაშვილმა კანდიდატურა მოხსნა, დღეს განაცხადა, რომ თვითმმართველობის მხარდამჭერების შენობაში შეჭრას ხელს პოლიცია უწყობს.
პოლიცია პირდაპირ გაცხადებულად ამადერებს უშებს უნივერსიტეტში. ძალიან ბევრი დავინახეთ ამის ფაქტები არსებობს. ამის დადასტურება შეგვიძლია.
უწოდებთ შინაგან საქმეთა მინისტრს, განათლების მინისტრს დაინტერესდნენ აღნიშნული საკითხით და მოუწოდებთ პრემიერ გიორგი კვირიკაშვილს. მოუწოდებთ მოვიდეს უნივერსიტეტში, მოვიდეს ჩვენთან, გაეცნოს აღნიშნულ სიტუაციას.
სტუდენტური მოძრაობის აუდიტორია 115-ის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა შევარდნაძემ ამ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ თვითმმართველობის წევრებმა დღეს სისხლის სამართლის დანაშაული ჩაიდინეს, როდესაც რექტორის კაბინეტში შეიჭრნენ. უნივერსიტეტში მოვლენათა განვითარებას ჩვენ თვალყურს მივადევნებთ და ბუნებრივია შემდგომ პროგრამებში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს ქარშემო. ქალები ხელოვნებაში თუ ქალური ხელოვნება, ამ თემაზე საჯარო დებატები ქუთაისში გაიმართა. დებატების ორგანიზატორი იყო ჰაინრიხ ბევლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიურო. მისივე ინიციატივით საჯარო დებატების მონაწილეებს რუსი მხატვრის ვიქტორია ლომასკოს ნამუშევრების დათვალიერების შესაძლებლობა მიეცა. გამოფენასა და დებატებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბავთ.
რუსმა მხატვარმა ვიქტორია ლომასკომ გრაფიკული რეპორტაჟები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში მოგზაურობისას შექმნა. მხატვარი გენდერულ პრობლემებს, ქალთა უფლებებს, ერებს შორის ურთიერთობას, აქტივიზმის ფორმებსა და ინიციატივებს იკვლევს. ვიქტორია ლომასკომ სხვადასხვა სოციალური ფენის წარმომადგენელ ქალებზე რეპორტაჟები ყირგიზეთში, სომხეთსა და დაღესტანში მოგზაურობისას შექმნა. ქუთაისში წარმოდგენილი იყო მხატვრის მიერ თბილისში მიღებული შთაბეჭდილებებით შექმნილი ახალი რეპორტაჟიც. დისკუსიის ქალები ხელოვნებაში თუ ქალური ხელოვნება მომხსენებელმა მწერალმა ლია გვენეტაძემ საქართველოს ისტორიაზე დაყრდნობით მომზადებული მცირე მიმოხილვა წარმოადგინა. ისტორიული წყაროების თანახმად საქართველოში ქალები მეხუთე საუკუნიდან იყვნენ აქტიურად ჩართულნი კულტურისა და ხელოვნების ნიმუშების შექმნაში.
ჯერ ტაძრის მაშენებელი ქალბატონები დავიწყოთ. ისინი არა მარტო ქველმოქმედებას აკეთებდნენ და თქვა გარკვეულ თანხებს დებდნენ აი ამ ტაძრების აღმშენებლობაში, არამედ არქიტექტურული გემოვნება ზუსტად მათგან მოდიოდა. ხელით ნაქარგები, საეკლესიო გადასაფარებელი ფარდაგები, საოჯახო ნივთები, ესენი აბსოლუტურად ხელოვნების ნიმუშები იყო, რასაც ახლა ჩვენ დღეს გამოყენებით და დიზაინს ვეძახით, ხო? ეს იყო ყველაფერი ქალური საქმე, რომელიც აბსოლუტურად განასახიერებდა ხელოვნებას. ლაპიდარული წარწერებიდან პირველი ქალბატონი, რომელიც ხდება, ეს არის სავიდუხტი ვახტანგ გორგასლის დედა, რომელმაც ბოლნისის სიონზე მიიღო მონაწილეობა.
საჯარო დისკუსიისას დაისვა შეკითხვა, სად არიან გენიოსი ქალები და რატომ არ ჩანან ისინი. საპასუხოდ მხატვარმა ლია უკლებამ აღნიშნა, რომ საუკუნეების განმავლობაში ხელოვნების სხვადასხვა დარგში გენიოსი ქალების უჩინარობა პატრიარქალური კულტურის შედეგია, რომელმაც ქალებს მკაცრად განუსაზღვრა თავისი ადგილი და დაუწესა ბევრი აკრძალვა, მათ შორის არ მისცა განათლების მიღების უფლება.
დღესაც მე პირად საუბრებში მქონია ესეთი რაღაც აგრესიული ბოროტი სიხარულით დასმული შეკითხვა, რომ გენიოსი ქალები არ არსებობენ, თუ კი არსებობდნენ, მაშინ ისინი აუცილებლად უნდა გამოჩენილიყვნენ ამ საუკუნების მანძილზე და ნუ ერთი და ორი ნიჭიერი ქალი არაფერს არ ნიშნავს. რა თქმა უნდა, კაცს უფრო მეტი შესაძლებლობები აქვს, მაგრამ არა გონებრივ. და ეს არის საუკუნების მანძილზე გაბატონებული პატრიარქალური კულტურის შედეგი, რა თქმა უნდა.
ხატვარი ლია უკლება მიიჩნევს, რომ დღემდე გრძელდება ტენდენცია, რომ ქალები ეგრეთ წოდებული ქალური ხელოვნების კლიშეში უნდა ჩაედიონ და მათი საქმე მკაცრადაა გამიჯნული და შემოსაზრული. ამის მაგალითია ისიც, რომ დღემდე არსებობს დეფინიციები ქალი მხატვარი, ქალი პოეტი, ქალი რეჟისორი, რომლებიც ლია უკლებას თქმით სასურველია დისკრიმინაცია დაღიქმებოდეს. საჯარო დისკუსიის მომხსენებლის ხელოვნებად მცოდნის თეო ხატიაშვილის შეფასებით, პატრიარქალურმა კულტურამ ქალისა და მამაკაცის როლები მკაცრად გაანადგურა და შეზღუდვები დააწესა როგორც ქალებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის.
საქართველოში ისტორია ზოგადად ეს არის კაცების ისტორია და დავამატებდი ომების ისტორია, ანუ ისეთი ათეტიკური საგმირო საქმეების და ცოტა ზეაწეული მოვლენების შესახებ ისტორია, როდესაც იკარგება არამხოლოდ ქალი, არამედ კიდე უამრავი რაღაცა მოვლენები, რომელთაც ავსია ყოფითი ცხოვრება.
საჯარო დისკუსიის მონაწილე მხატვარი ირაკლი ჩოგოვაძე მიიჩნევს, რომ
მე ვერ ვუდები, რომ საქართველოში მოხდება უახლოეს მომავალში ქალების დიდი რევოლუცია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პოტენციალი არის ამ ქალებში დამალული. აკადემიაში, თეატრალურში, კონსერვატორიაში თუ ქალები სწავლობენ ფაქტიურად.
დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, ქალები ქმნიან ხელოვნებას, სადაც წამოსწევენ იმ თემებს და პრობლემებს, რომლებიც აწუხებთ და თავად აწყდებიან, და რაც მთავარია, არაფრით ჩამოუვარდებიან მამაკაცების მიერ დანახულ საჭიროებებს.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ახალი ამბების შესახებ. სტუდია მაესტროს გაკოტრების პროცესი შეწყდა, შესაბამისი გადაწყვეტილება კრედიტორთა უმრავლესობის პოზიციის გათვალისწინებით მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლომ. მანამდე მაესტროს გენერალური დირექტორი ლევან გაჩეჩილაძე კრედიტორებს ყველა ვალის გასტუმრებას დაპირდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ოფიციალურ ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, რომელიც დღეს სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის შეხვდება. თბილისში მიმდინარეობს ნატოს სამხედრო პარტნიორობის კოორდინაციის ყოველწლიური სამუშაო შეხვედრა, რომელიც საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპანაძემ და ნატოს მოკავშირეთა ტრანსფორმაციის სარდლობის შტაბის უფროსმა გრეიემ სტეისმა გახსნეს. დღეს თბილისში პირველად გაიმართა საქართველო-ყირგიზეთის ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების კომისიის ხდომა, რომელიც ერთობლივი ოქმის მხარდაჭერი ხელმოწერით დასრულდა. თქვენ სვენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome. I'm Jim Tedder in Washington with the program called As It Is. We come to you 7 days a week with interesting and important stories from around the world. We always present our stories at a slightly slower speed, and we use a limited vocabulary. That means we use fewer words that are easy to understand. Today we have two items for you. The first examines problems between two of Africa's largest economies. Then, another look at the drug problem in Asia. This time, the Internet is involved. That's what we have lined up for you today from VOA. Let's get started. Nigeria and South Africa are no strangers to diplomatic disputes. Recently, the Nigerian government told its top diplomats in the South African capital to return home after a series of attacks on foreigners in South Africa. The South African government has sharply criticized the Nigerian action. Many South African officials have criticized the attacks on African immigrants. At least 7 people have died in the violence. Thousands of others were forced from their homes. The governments of 3 African countries helped hundreds of their citizens to leave South Africa after the unrest. The 3 countries are Malawi, Mozambique, and Zimbabwe. But the Nigerian government was the first in Africa to withdraw its top diplomats from South Africa. Nigeria's government says it did not officially order the diplomats to return home. It says they were asked to return to Nigeria for routine discussions. But that has done little to stop the sharp disputes between Nigeria and South Africa. This week, the South African Foreign Ministry released a statement noting Nigeria's failure to stop Boko Haram militants. The statement noted that thousands of people have died in the militants' campaign of violence against the Nigerian government. The South African Foreign Ministry also criticized Nigeria's actions after a church hostel collapsed in Lagos last year. The building collapse killed 84 South Africans. We did not blame the Nigerian government for the deaths and more than 9 months' delay in the return of the bodies, the ministry said. The diplomatic dispute demonstrates a complex relationship between Africa's 2 economic powers. Their open disagreement over who should head the African Union led to each country expelling the other's citizens in 2012. Those people were accused of using fake reproductions of yellow fever vaccination documents. Nigeria and South Africa also clashed over the South African science fiction film District 9. In the movie, Nigerians are treated like criminals and eat people. Nigerian government officials later banned the film. Nigerian officials are unhappy about the inclusion of South Africa in the BRICS group of developing countries. The group's other members are Brazil, Russia, India, and China. Nigerian officials also have objected to South Africa describing itself as the gateway to Africa. They note that Nigeria became the largest economy in Africa last year. Diplomatic relations between the 2 countries are cool, but business links have grown over the past 10 years. South African investments in Nigeria have risen 5 times between 2004 and 2010. Last week, Nigerians gathered near the offices of a South African telecommunications company to protest the attacks on foreigners. The protest took place in the city of Kaduna, outside the offices of MTN. One of the protesters, Yusuf Omoke, threatened to attack South African businesses in Nigeria.
If South Africans are not ashamed, if South Africans are not reasonable enough not to kill our people, not to destroy our businesses, then we Nigerians will also not be reasonable enough to leave their businesses to survive in Nigeria.
Shadrach Guto is a professor at the University of South Africa. He notes that both countries would very much like to be named to a permanent African seat on the United Nations Security Council. But the Council's current members have yet to approve such a seat. Professor Guto thinks relations between the 2 countries may improve after a change of presidents in Nigeria. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Trafficking of synthetic or man-made drugs is growing across much of Southeast Asia. United Nations officials say the growth is being helped in part by rising demand, and by use of the Internet. They want stronger controls on what they call precursor chemicals, those used to make synthetic drugs. Bob Doty has more on a recent conference held to discuss the problem.
The UN's Office on Drugs and Crime says drug production and trafficking is expanding in both East Asia and Southeast Asia. It also says the drug trade is diversifying, moving into new products outside international control. The agency says legal chemicals are being used in drug production. It says there is a growing need to stop that from happening. More than 200 government officials from 39 countries traveled to Bangkok for the conference, which was held this month. Jeremy Douglas is the agency's representative in Asia. He told the delegates the drug problem has worsened.
And it's important that this conference is here in Asia, where most of the precursor chemicals are produced, and where, as was pointed out, significant drug production is taking place. If we are to make headway on the drug production situation here and in other regions, we need to have effective international control.
Officials say Myanmar is the place where criminals produce the largest amount of synthetic drugs. The country is also known as Burma. The officials say traffickers bring precursor chemicals into Myanmar, then transport the drugs back across its mostly unguarded borders to markets in China, Thailand, and other countries. Thailand's justice minister spoke at the conference. Pai Boon Kum Chaya said there appears to have been little progress in recent months to control precursor chemicals in Asia.
In the year 2013, we raised awareness of all the countries, but we have not come up with the clear measure yet of how the manufacturing countries, importing countries, and all the relevant parties, how are we going to control precursor chemicals effectively in our region?
UN law enforcement officials say there are hundreds of synthetic drugs known as new psychoactive substances. They noted that just 10 of these have been listed as controlled substances, meaning sales are restricted. And they say many criminal organizations sell drugs on the Internet. This creates a problem for law enforcement. Jeremy Douglas told VOA, more Asian countries need to establish rules to control trafficking of precursor chemicals.
This is the heartland or the center point. Production Asia is where the precursors are largely coming from.
Officials at the Bangkok meeting talked about developing an Asian policy for dealing with the problem. They also spoke about strengthening border security. The policy plans are being prepared for a UN General Assembly special session on the worldwide drug trafficking problem to be held next year. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. A policy dispute is taking shape in Washington over a government agency that helps exporters. On one side is the American business community. On the other side are conservative Republican Party lawmakers. Unless Congress takes action, the Export-Import Bank of the United States could be forced to stop accepting new customers at the end of June. W.S. Darley & Company is a 108-year-old family business. It makes fire trucks in the United States and sells them all over the world. The Export-Import Bank provides loans or other assistance to buyers of U.S. products. Peter Darley is Darley's chief executive officer.
And they can spread their payments out over a period of time, makes it more affordable.
Business leaders and officials say small companies making products from pickles to ice cream have received help from the Export-Import Bank. The bank's supporters recently met in Washington. They say U.S. exports would slow without help from the government agency. And that, they say, would hurt economic growth. The Export-Import Bank also provides help to big companies. The aircraft maker Boeing receives help from the bank. Boeing says it would have to move some of its manufacturing jobs overseas without the help it receives. But Delta Airlines has a different opinion about the government agency. Delta says the bank has helped foreign customers buy airplanes from Boeing at a lower cost than it can. The airline company says that hurts its profits and U.S. aviation jobs. Delta's concerns are one reason for planned hearings next month in the U.S. Senate. This week, the House of Representatives Financial Services Committee held hearings. Texas Congressman Jeb Hensarling is a Republican and chairman of the committee. Before the hearing, he said big companies get the majority of the bank's assistance.
That the smarter and fairer way to promote American exports is by fundamental tax reform, strong trade agreements, a regulatory freeze with the exception of health and safety, and greater American energy independence with projects like the Keystone Pipeline.
But supporters argue that the Export-Import Bank provides important help when competing with government-supported foreign companies. The head of the bank, Fred Hochberg, says his agency helps both large and small U.S. businesses.
Companies come to us and they say we either have to meet the competition because foreign governments are supporting our competitors, or we're selling in a market that conventional financing is simply not available.
Fred Hochberg says he is hopeful the Export-Import Bank will survive. He notes that 60 nations, including China and India, have similar agencies to support their exports. And that's the VOA.